είναι το κλειδί της επιτυχίας, αφού τον κινητοποιεί. Γι' αυτό του πρότεινα την ασφάλεια γραφείων Office Care, αφού δεν χρειάζεται τόσο στρες όταν λειτουργούν όλα ρολόι. Γιατί στην Cosmos Insurance σας παρέχουμε ασφάλεια για ό,τι πραγματικά χρειάζεστε. Cosmos Insurance. Για πάντα δίπλα σας.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 18 Ιουνίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Μέτσολα και Ευρωπαίοι ηγέτες επικροτούν την Κυπριακή Προεδρία στις Βρυξέλλες για τον τελικό απολογισμό Χριστοδουλίδης. Τους επόμενους μήνες η λειτουργία νέων ηλεκτρονικών πινακίδων στους αυτοκινητόδρομους, ταχύτερη ενημέρωση οδηγών για ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα. Ακατάλληλα 35% των σχολικών λεωφορείων που ελέγχθηκαν, λέει η ελεκτική υπηρεσία. Βανδαλισμοί σε οχήματα υπαλλήλων των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας στη Λάρνακα. Απολογισμός διετίας από τον Μητροπολιτικό Δήμο Λευκωσίας. Πτώση έως 25% στον τουρισμό της Λεμεσού. Χάσαμε σημαντικό μερίδιο της αγοράς, λέει ο Χρήστο Τσάνος. Τότε ΤΕΠΑΚ ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του τελευταίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτσολα και Ευρωπαίοι ηγέτες επικροτούν την Κυπριακή Προεδρία. Να ακούσουμε τον Χάρη Παναγιώτου.
Με θετικά σχόλια και αναγνώριση του έργου που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται το εξάμηνο της Κυπριακής θητείας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες για το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Προεδρίας. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σε συνέντευξή της στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξήρε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και ολόκληρη την Κυπριακή ομάδα, τονίζοντας ότι ανταποκρίθηκαν με επιτυχία σε μια ιδιαίτερα διεθνή συγκυρία. Χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ χωρών και υπήρων και σημείωσε ότι η Προεδρία ασκήθηκε σε συνθήκες αβεβαιότητας και αυξημένων προσδοκιών από τους Ευρωπαίους πολίτες. Η κυρία Μέτσολα ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ολοκληρώθηκαν σημαντικοί νομοθετικοί φάκελοι, όπως η Συμφωνία για τα Δικαιώματα των Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών έπειτα από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, καθώς και η Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, σημείωσε την πρόοδο που καταγράφηκε στη διαδικασία διεύρυνσης της Ένωσης με την προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Αναφερόμενη στο Κυπριακό, επανέλαβε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό ζήτημα και διαβεβαίωσε για την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας, αναδεικνύοντας σύμφωνα με την Προεδρία τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σειρά ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και τα απτά αποτελέσματα που καταγράφηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο. Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ενώ μαζί με τον ίδιο την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα θα συμμετάσχει στην υπογραφή της κοινής διακήρυξης Ευρώπη για τον πολιτισμό, πολιτισμός για την Ευρώπη. Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην Ουκρανία, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το μεταναστευτικό, την άμυνα, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει κοινή συνέντευξη τύπου με τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σηματοδοτώντας και επίσημα την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας.
στον έφορο φορολογίας θα διαβιβαστεί εκτός από την νομική υπηρεσία το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για την υπόθεση κράτος μαφία για διερεύνηση πιθανών φορολογικών αδικημάτων. Μετά την πρόσφατη ομόφωνη ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής προτάσεων νόμου της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου που προέβλεπαν τη θεσμική διασύνδεση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς με τον έφορο φορολογίας, το πόρισμα για το κράτος μαφία θα είναι το πρώτο πόρισμα της αρχής, το οποίο θα διαβιβαστεί στον έφορο φορολογίας για τη διενέργεια στοχευμένων φορολογικών ελέγχων. Κρίσιμο για τη διερεύνηση του εφόρου είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με την νομοθεσία ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να πάει πίσω μέχρι και 12 χρόνια από την έναρξη της διερεύνησης, με κάποιες από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της αρχής να βρίσκονται εκτός του χρονικού αυτού πλαισίου. Από τα σχολικά λεωφορεία που ελέγχθηκαν παγκύπρια σε δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου, το 35% κρίθηκε ακατάλληλο παρά το γεγονός ότι το 19% από αυτά είχαν πρόσφατα επιτύχει σε έλεγχο από ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, αναφέρει σε έκθεση της Ελεκτική Υπηρεσία. Στην επαρχία Λευκωσίας το ποσοστό των λεωφορείων που κρίθηκαν ακατάλληλα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Σύμφωνα με την Ελεκτική Υπηρεσία, το γεγονός αυτό υποδηλώνει καλύτερη συντήρηση των οχημάτων ή αποτελεσματικότερη προετοιμασία πριν τον τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την υπηρεσία. Ιδιαίτερα στην Αμόχωστο παρατηρείται υψηλό ποσοστό αποτυχίας, 76%, παρότι ο αριθμός των ελεγχόμενων λεωφορείων ήταν περιορισμένος, οπότε η εικόνα βαθμού αποτυχίας ενδεχομένως να μην είναι τόσο αντιπροσωπευτική. Αντίστοιχα, στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου τα ποσοστά αποτυχίας ανέρχονται σε 47% και στην επαρχία Λεμεσού στο 39% επί του συνόλου των ελεγμένων οχημάτων, γεγονός που καταδεικνύει ότι η τεχνική καταλληλότητα των λεωφορείων αποτελεί ζήτημα που χρήζει περαιτέρω προσοχής και λήψης κατάλληλων μέτρων, τονίζει η Ελεκτική Υπηρεσία. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων επενδύει σε σύγχρονα συστήματα ευφυών μεταφορών με στόχο την ταχύτερη ενημέρωση των οδηγών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση συμβάντων στο οδικό δίκτυο, δήλωσε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας ο εκτελεστικός μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων Αριστοτέλης Σάβα. Πρόσθεσε ότι στόχος σε συνεργασία με την αστυνομία είναι η ταχύτερη ανταπόκριση και η άμεση διάθεση αξιόπιστων πληροφοριών προς το κοινό, ενώ τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και σε εφαρμογές πλοήγησης και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.
Οι ηλεκτρονικές πινακίδες στους αυτοκινητόδρομους έχουμε τοποθετήσει 24 συνολικά και άλλες 20 στο κύριο οδικό δίκτυο των πόλεων. Έχουν πει για σκοπούς ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών όσον αφορά την κατάσταση του οδικού δικτύου που θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια, αν υπάρχει κάποιο ατύχημα, αν υπάρχει καθυστέρηση ουρές κτλ. Είναι μέρος ευρύτερου έργου που συμπεριλαμβάνει την εγκατάσταση περίπου 40 και πλέον πινακίδων, 170 καμερών, οι οποίες θα έχουμε και εικόνα και ανάλυση, δηλαδή θα μπορούν να μετρούν επίσης και ταχύτητες και αριθμών οχημάτων και είδος οχήματος, όπως επίσης και μετρητές, 180 μετρητές, για να είναι ενημέρωτοι οδηγοί, έτσι ώστε να πρώτα απ' όλα να γνωρίζω γιατί υπάρχει καθυστέρηση ουρά, αλλά επίσης να είναι προσεκτικοί γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις πιθανόν να έχουμε τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στο συμβάν να βρίσκονται στο δρόμο, οι άτομα που να βρίσκονται στο δρόμο κτλ. Οπότε είναι καλό να είναι προσεκτικοί. Η προσπάθεια μας με την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων και τη δημιουργία του κέντρου διαχείρισης αλλά και η σύνδεση μας με τα κέντρα της αστυνομίας είναι να μπορούμε να ανταποκριθούμε πολύ πιο σύντομα και στα συμβάντα και στη διάθεση των πληροφοριών. Για αυτά τα πράγματα αναπτύσσονται σχετικές διαδικασίες, οι οποίες θα εφαρμόζονται σε τέτοιες περιπτώσεις και επομένως αναμένουμε να είναι πολύ πιο γρήγορη η ενημέρωση του κοινού. Αυτό είναι σημαντικό και με ανακοινώσεις και με ηλεκτρονικές πινακίδες. Έχουμε ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις, έχουν γίνει αιτήσεις προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και αναμένουμε τις συνδέσεις. Πρόκειται για πάρα πολλά σημεία στην Κύπρο, επομένως για κάθε σημείο γίνεται ξεχωριστή μελέτη από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και μετά κάνουν τις εργασίες για σύνδεση, είναι εφόσον εγκρίνουμε και πληρώσουμε τους όρους τους οποίους βάζουν. Οπότε περιμένουμε τους επόμενους μήνες να γίνουν οι συνδέσεις.
να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να νοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφή στην Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεκπά Σαρίφ, τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφή στην Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυσε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών. Ωστόσο, σύμφωνα με την ελβετική πλευρά, η συνάντηση της Παρασκευής στη Γενέβη παραμένει στον προγραμματισμό και αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο βήμα στη διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας και στην έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια πιο ολοκληρωμένη διευθέτηση. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα έτοιμος να ξεκινήσει να ορίζει συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ύστερα από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, που προβλέπει την αραίωση των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου, που είναι υπό την εποπτεία του οργανισμού. Σήμερα εναπόκειται σε εμάς να καθίσουμε με τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς συναδέλφους μας και να αρχίσουμε να ορίζουμε συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν μέσα σε 60 μέρες, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού. Με αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Μέτσολα και Ευρωπαίοι ηγέτες επικροτούν την Κυπριακή Προεδρία στις Βρυξέλλες για τον τελικό απολογισμό, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τους επόμενους μήνες η λειτουργία νέων ηλεκτρονικών πινακίδων στους αυτοκινητόδρομους. Ακατάλληλα, 35% των σχολικών λεωφορείων που ελέγχθηκαν, λέει η ηλεκτρική υπηρεσία. Βανδαλισμοί σε οχήματα υπαλλήλων των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας στη Λάρνακα. Πτώση ως 25% στον τουρισμό της Λεμεσού. Χάσαμε σημαντικό μερίδιο της αγοράς, λέει ο Χρήστο Τσάνος. Το ΤΕΠΑΚ ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο. Συνέχεια στην εκπομπή μας, θα κάνουμε αρχή με τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας και θα πάμε στη Λάρνακα να μάθουμε τι έγινε με τα οχήματα των υπαλλήλων των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Υπήρξαν βανδαλισμοί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Νέο σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας στον συνοικισμό Αγίων Αναργύρων Λάρνακας. Το επεισόδιο επαναφέρει για πολλωστή φορά το μείζον θέμα ασφάλειας του προσωπικού στους χώρους αυτούς. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη ένα πρόσωπο ηλικίας 51 χρόνων, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε 5 οχήματα που ανήκουν σε υπαλλήλους των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Τα οχήματα ήταν σταθμευμένα έξω από το κτίριο των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι εργαζόμενοι στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών του Οικισμού Αγίων Αναργύρων πραγματοποίησαν 2 ριστάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Στο σημείο έσπευσε η Υφυπουργός, ο Γενικός Διευθυντής και η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, οι οποίοι ενημερώθηκαν από το προσωπικό για το περιστατικό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κλάδου επικοινωνίας της αστυνομίας, το πρωί ο 51χρονος μετέβη έξω από τα γραφεία και προκάλεσε ζημιά στους ανεμοθώρακες των αυτοκινήτων με την χρήση σιδερολοστού. Ενημερώθηκε η αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 51χρονο. Πρόκειται για αλλοδαπό με κυπριακή υπηκότητα, μόνιμο κάτοικο Λάρνακας, λήπτη ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ο οποίος θα λογοδοτήσει στο δικαστήριο σε μεταγενέστερο στάδιο. Όπως πληροφορούμαστε, ο συλληφθής προέβη στην ενέργεια αυτή έπειτα από διαφωνία που είχε με υπάλληλο της υπηρεσίας σε σχέση με το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζει. Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Μικροπαραβάσεων της Αστυνομίας Λάρνακας. Έπειτα από το νέο περιστατικό, το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Πανκύπριας Συντεχνίας Ισότητα επαναφέρει το καυτό θέμα ασφάλειας των εργαζομένων στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Παράλληλα, το κλαδικό συμβούλιο καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή μέτρων ασφάλειας για όλα τα γραφεία κοινωνικών υπηρεσιών. Η ανακοίνωση της Συντεχνίας Ισότητα αναφέρει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο εργαζόμενους, πολίτες και φρουρούς ασφαλείας που βρίσκονταν ή που θα μπορούσαν να βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο τη δεδομένη στιγμή. Δυστυχώς, το συμβάν αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας βρίσκονται αντιμέτωποι με περιστατικά επιθετικότητας, απειλών, εκφοβισμού και βίας, τα οποία καταγράφονται σε διάφορα γραφεία ανά το Παγκύπριο, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Συντεχνία Ισότητα.
Να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα. Επί τόπου έσπευσε πριν από λίγο η υφυπουργός πρόνοιας η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα για να στηρίξει τους εργαζόμενους. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
Είμαστε εδώ για να τους πούμε ότι είμαστε μια ομάδα, κατανοούμε πλήρως πώς νιώθουν και θα δούμε άμεσα πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί θέλουμε το πρωί που ξυπνάτε για να έρθετε στη δουλειά σας και να ασκήσετε το λειτουργήμα σας αποτελεσματικά και με ήθος, να μην φοβάστε. Χθες της εβδομάδας είχα την ευκαιρία και ήμουν στο γραφείο στα Πολεμίδια και την ίδια πρωί στο επαρχιακό γραφείο της ΠΑΦΟΥ. Μίλησα και εκεί με το προσωπικό γενικά για να δούμε πώς νιώθουν. Και το θέμα ασφάλειας, χωρίς να το ρωτήσω, ήταν πρώτον στην ημερήσια διάταξή τους. Οπότε θα δούμε συνολικά το θέμα, όχι αποσπασματικά.
Πρώτο προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι έχει σημειωθεί πριν από λίγο τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Τσερίου, στο ύψος της βιομηχανικής περιοχής με κατεύθυνση τη Λευκοσία. Μια τραίλερ ανατράπηκε και έκλεισε το ρεύμα κυκλοφορίας. Οπότε να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί θα υπάρξει συνωστισμός. Στο χώρο σπέβδει τώρα και η αστυνομία, όπως πληροφορούμαστε. Ποινή φυλάκισης 4 χρόνων επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργιώδικη ο Λεμεσούς στον 44χρονο προπονητή και ποδοσφαιρικό παράγοντα ομάδας, μετά από παραδοχή του στις σοβαρές κατηγορίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου, άγρα παιδιού για σεξουαλικούς σκοπούς και απόκτηση πρόσβασης σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Εκδόθηκε επίσης διάταγμα από το κακουργιώδικη με το οποίο το απαγορεύεται για 3 χρόνια μετά την αποφυλάκησή του να προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά, να εργοδοτηθεί ή να απασχοληθεί σε χώρους με παιδιά. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν τον Ιούνιο του 2025. Απολογισμό διετίας είχαμε σήμερα από το Δήμο Λευκοσίας. Αρχίζει παράλληλα προκήρυξη προσφορών για την εμπορική χρήση 5 νέων καταστημάτων στο αναπλασμένο Παλαιογάσιπι. Ο Δημήτρης Στρατής παρακολούθησε τον απολογισμό του Δημάρχου, ήταν εκεί. Πάμε στη Λευκοσία να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνένωση 4 μεγάλων Δήμων για τη δημιουργία του νέου Μητροπολιτικού Δήμου της Λευκοσίας ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα που δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ο Δήμαρχος Λευκοσίας Χαράλαμπος Μπρούντζος, παρουσιάζοντας το έργο που έχει επιτελεστεί στο Δήμο τα τελευταία 2 χρόνια. Στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με αφορμή την συμπλήρωση αυτών των 2 χρόνων από την έναρξη της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, είπε πολλά ο κύριος Μπρούντζος. Εμείς θα σταχυδολογήσουμε τα πιο σημαντικά. Ανακοίνωξε μεταξύ άλλων ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ληφθεί οριστική απόφαση για την προκήρυξη προσφορών για την εμπορική αξιοποίηση 5 μεγάλων καταστημάτων στον χώρο του αναπλασμένου παλαιού Γασιπί. Υποβάλαμε ερώτηση ως σταθμό σε σχέση με το τι γίνεται με τη στέγαση του νέου κέντρου εξυπηρέτησης του πολίτη στον ίδιο χώρο, στο παλιό Γασιπί. Ο Δήμαρχος Λευκοσίας παραδέχθηκε ότι υπάρχει, παρατηρείται κάποια καθυστέρηση, αλλά είπε ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2027. Ο Χαράλαμπος Μπρούντζος αναφέρθηκε και στα δύο μεγάλα έργα, όπως τα χαρακτήρισε, που αναμένεται να συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της πρωτεύουσας. Το πρώτο είναι η δημιουργία του μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου στην περιοχή της κρατικής έκθεσης στη Δυτική Λευκωσία. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, είπε, ωστόσο πρέπει να προχωρήσουν οι απαραίτητες κατεδαφίσεις μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Εκκρεμεί, όπως εξήγησε ο κύριος Προύντζος, απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ώστε ο Δήμος να καταστεί διαχειριστής του χώρου και μετά, αφού υπάρχει, όπως είπε, και δημόσια δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το δεύτερο μεγάλο έργο είναι η δημιουργία συνεδριακών και γραφειακών χώρων στην Ανατολική Λευκωσία και συγκεκριμένα στον χώρο του ΣΟΠΑΖ. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, έχει γίνει μελέτη βιωσιμότητας, η οποία κατέδειξε ότι μπορεί να επιφέρει μέχρι και μισό εκατομμύριο έσοδα το έργο αυτό. Και εδώ εκκρεμεί απόφαση υπουργικού και υπάρχει προεδρική δέσμευση. Αναφορά έγινε και στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, όπου ολοκληρώνονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά οδικά έργα, η ανάπλαση των οδών Λίδρας και Ωνασαγόρου. Σε ερώτησή μας για την πολυσύχναστη οδό Παλαιολόγου, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις, ο Δήμαρχος είπε ότι εκτιμάται ότι προς το τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό, χωρίς ωστόσο, όπως είπε, να μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για κανένα εργολάβο. Σε σχέση με το ιστορικό κέντρο, αναφέρθηκε ότι σε 3 χρόνια από σήμερα περίπου 1.000 φοιτητές θα έρθουν στην Κύπρο μέσω της στέγασης σχολών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ενώ προχωρά και η αξιοποίηση του κτηρίου της Φανερωμένης με τη στέγαση της Σχολής Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημαντικές ήταν και επισημάνσεις για το τι μέλη γενέστε με την πολυσύχναστη Λεωφόρο Μακαρίου εδώ στη Λευκωσία. Ο Δήμαρχος είπε ότι έχει ολοκληρωθεί πρόταση σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, έτσι ώστε να υπάρξει επιτέλους κυκλοφοριακός εξορθολογισμός στη Μακαρίου. Σε ό,τι αφορά στον τομέα των παραπώνων των δημοτών και για τα ζητήματα καθαριότητας, ο κύριος Μπρούντζος ανέφερε ότι με την εφαρμογή του application, της εφαρμογής NovoVille, έχουν υποβληθεί πέραν των 22.000 αιτημάτων, εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί, έχουν λυθεί τέλος πάντων το 77%. Έγιναν 22.000 νέες δεντροφυτεύσεις, ανέφερε. Και κλείνοντας, να πούμε και κάτι για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πρωτεύουσα. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι από τους 2.191 δρόμους, πεζοδρόμια έχει μόνο το 61% των δρόμων. Κατατέθηκε, είπε, πρόταση με βάση και τις υποδείξεις του ΣΒΑΚ, του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, για το πώς μπορεί να γίνει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και λεωφοριολωρίδων με προτεραιότητα, όπως είπε, στις οδούς Λάρνακος, Λευκοθέου και Γρηγόρη Αυξεντίου. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιβεβαιώνει τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην κατάταξη της QS World University Rankings και καταλαμβάνοντας την κατηγορία θέσεων 701 με 710 παγκοσμίως. Σε ανακοίνωσή του, το ΤΕΠΑΚ αναφέρει πως συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 8% των 8.808 πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν συνολικά, καθώς και στο κορυφαίο 53% των πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην τελική κατάταξη. Αξιοσημείωτο προστίθεται είναι το γεγονός ότι μόνο χ για 504 πανεπιστήμια, δηλαδή ποσοστό περίπου 17% επί του συνόλου των πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν, κατάφεραν να συμπεριληφθούν στην συγκεκριμένη λίστα. Ανησυχία για τη φετινή πορεία του τουρισμού στη Λεμεσό εξέφρασε ο επανεκλεγής πρόεδρος του Πασίξε Λεμεσού, Χρήστο Τσάνος, μιλώντας στο κανάλι 6. Όπως ανέφερε, οι θετικές εξελίξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα ήρθαν με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να χαθεί σημαντικό μέρος της τουριστικής κίνησης, καθώς οι επισκέπτες προγραμματίζουν τις διακοπές τους αρκετούς μήνες νωρίτερα.
Οι τελευταίες εξελίξεις είναι θετικές, αλλά αργοπόρησαν να γίνουν θετικές, οπότε στη φράση σχεδόν χάνουμε το τρένο, είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και εξηγούμε. Ο πελάτης και ο επισκέπτης που θέλει να επιλέξει την Κύπρο και την Λεμεσόν, αυτά τα επιλέγει αρκετά νωρίτερα παρά τώρα, οπότε με βάση τις εξελίξεις που είχαμε το Φεβρουάριο, Μάρτιο, δυστυχώς δεν μας ωφέλεσαν και έχουμε ήδη απολέσει μεγάλη πίτσα. Και η Λεμεσός, ναι, φαίνεται μία κινητικότητα, να τολμήσω να το πω, ελπιστώ θα συνεχίσει μία κινητικότητα όπως εφάνηκε το Μάιο, αλλά δεν είναι έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα ακόμα, υπάρχει πρόβλημα. Αριθμούς δεν μπορούμε να πούμε, μπορούμε να πούμε όμως στατιστικά, κάποια στατιστικά που θα βοηθήσουν, παραδείγματος χάρη σε σχέση με την περσινή περίοδο, αν θέλετε την πρώτη τριμηνία του 26 με το 25, υπήρχε η διαφορά του 20% λιγότερων φέτος από πέρυσι. Μετά, μπαίνοντας Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, δυνάμωσε αυτή η απώλεια λόγω του φόβου και της ψυχολογίας του κόσμου. Οπότε βρισκόμασταν και τώρα που μιλάμε στο 25% μειωμένη παρουσία επισκεπτών και τουριστών στη Λεμεσό στην ίδια περίοδο του 26 με το 25. Από την πρώτη ημέρα που διαπιστώσαμε την αρνητικότητα και το φόβο του κόσμου, εκατευθύναμε όλους τους ξενοδόχους και επιχειρηματίες που ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία προς το συνεδριακό τουρισμό. Και αυτό πάει να μας γλιτώσει λίγο. Δηλαδή, τη στιγμή που δεν είχαμε ζήτηση και τρέξαμε σε διεθνείς εκθέσεις, όπως αυτές ήταν η ITB Berlin, ήταν με τα IAMX Frankfurt, ήταν και άλλες εκθέσεις που αφορούν την αγορά συνεδρίων, αυτό πάει να βοηθήσει, διότι επηρεάσαμε αρκετά και μέσω της εταιρείας τουριστικής ανάπτυξης και πρόθεσης Λεμεσού, σε συνεργασία με τον Πασιξέ και άλλων φορέων, επηρεάσαμε αρκετά και έχουμε δώσει τώρα το στίγμα ότι ναι, ελάτε και μπορείτε να έρθετε. Και ένιωσαν πιο άνετα αυτοί οι επισκέπτες ή αυτοί οι επιχειρηματίες παρά τις οικογένειες, έτσι φάνηκε. Και μας βοηθά και θα μας αυλύνει φυσικά αρκετά.
Τρεις παραλίες του Δήμου Ιεροκηπίας βρέθηκαν με γαλάζια σημαία για το 2026. Ακούμε την Κική Περικλέους.
Τη διάκριση της γαλάζιας σημαίας για το 2026 εξασφάλισαν τρεις παραλίες του Δήμου Ιεροκηπίας και Γεροσκήπου, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και των υποδομών που προσφέρονται στους λόμενους. Συγκεκριμένα η βράβευση απονεμήθηκε στη Δημοτική Παραλία, στην παραλία της Δημοτικής Πλάστου Κότ και στην παραλία Παχίαμος 2 που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο Λίδρα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Ιεροκηπίας, η γαλάζια σημαία αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο ποιότητας και καλής οργάνωσης των ακτών. Η διάκριση απονέμεται ετησίως σε παραλίες που πληρούν αυστηρά κριτήρια τα οποία αφορούν την εξαιρετική ποιότητα των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, καθώς και την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση των παραλιακών χώρων. Η βράβευση των τριών παραλιών αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια του Δήμου για διατήρηση υψηλών προδιαγραφών καθαριότητας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στις ακτές της περιοχής.
Το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο και το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο σε συνεργασία με το Κανάλι 6 διοργανώνουν τη 16η Εθελοντική Αιμοδοσία στον τομέα ημερήσιας νοσηλείας 2 από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Από το χώρο της αιμοδοσίας το Κανάλι 6 θα μεταδώσει 2 οριζοντανή εκπομπή με το Χάρη Παναγιώτου και τη Χάρη Σπισουρίου από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Παρά τα οικονομικά προβλήματα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τουρισμός στην Ελλάδα εξακολουθεί να ανθεί, παρουσιάζοντας αισθητή αύξηση τόσο στους αριθμούς των επισκεπτών, όσο και στα τουριστικά έσοδα. Από την τουριστική ανάπτυξη φαίνεται πως θα επωφεληθούν ιδίως τα λιγότερο δημοφιλή νησιά, όπου δεν υπάρχουν ακόμη φαινόμενα μαζικού τουρισμού. Οι νέες προτιμήσεις των ταξιδιωτών από το εξωτερικό αποτυπώνονται και σε πρόσφατη λίστα του περιοδικού Condé Nast Traveler. Ανάμεσα στα 20 νησιά της Ευρώπης με την καλύτερη βαθμολογία βρίσκονται και 8 ελληνικοί προορισμοί, όπως παρατηρεί το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Παραδόξως όμως, την πρώτη θέση δεν καταλαμβάνει η Σαντορίνη ή η Μύκονος, αλλά η Νάξος. Η Κρήτη βρίσκεται στην 8η θέση, ενώ η Κέρκυρα, η Ρόδος και η Σκιάθος καταλαμβάνουν τις θέσεις 10 έως 12. Η Μύκονος, αντιθέτως, βρίσκεται στη 14η θέση, ενώ η Φολέγανδρος, που τουριστικά παραμένει μέχρι στιγμής συγκριτικά λιγότερο ανεπτυγμένη, τοποθετείται στη 17η θέση. Η παγκοσμίως διάσημη Σαντορίνη από την άλλη πλευρά βρίσκεται μόλις τρίτη από το τέλος. Κατά το γερμανικό μέσο, το γεγονός ότι η Νάξος βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και η Φολέγανδρος προηγείται της Σαντορίνης δεν είναι τυχαίο. Τα αποτελέσματα αντανακλούν μια σαφή αλλαγή στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις. Ιδίως η άνοδος της Φολέγανδρος στο top 20 των ευρωπαϊκών νησιών διακοπών επιβεβαιώνει την τάση πως όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες προτιμούν μικρότερα, λιγότερο γνωστά νησιά που προσφέρουν αυθεντικότητα και ηρεμία. Η Ελλάδα έχει σίγουρα νησιά για όλα τα γούστα, καθώς κανένα δεν μοιάζει με το άλλο και το καθένα έχει το δικό του χαρακτήρα. Σε αυτά συγκαταλέγονται και ορισμένοι κρυμμένοι θησαυροί, όπως η και η Χάλκη που είναι προσβάσιμες με πλοίο από τη Ρόδο, αλλά και διάφορα νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο που μέχρι στιγμής παραμένουν επίσης ανέγγιχτα από το μαζικό τουρισμό, όπως η Λειψή, η Λέρος και η Κάλυμνος. Στους καταλόγους πάντως των μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτορείων δεν θα βρει κανείς τα περισσότερα από αυτά τα μικρά νησιά, συνεχίζει το γερμανικό μέσο. Όποιος θέλει να τα επισκεφτεί, πρέπει να οργανώσει μόνος του το ταξίδι. Κάτι που ενδέχεται πάντως να συμβάλλει και αυτό στην ελκυστικότητα των νησιών.
Θα ακούσουμε τώρα ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο και το μέλλον των οικονομικών.